Dobré ráno, vítám vás tady na bohoslužbě našeho žižkovského sboru. A jako každou neděli, tak i dnes jsme se tady sešli, abychom nějak přemýšleli, soustředili se na Pána Boha. A to jednak při poslechu kázání, zpěvu písní, čtení z Bible a v modlitbách. Tak dnes, ale taky při vysluhování svaté večeře Páně, která bude dalším bodem a můžeme ji využít k vnímání Pána Boha, k přemýšlení nad životem a tak dále. Navíc nás dneska čeká ještě jeden takový mimořádný netradiční bod a to bude složení slibu Lenky Tiefenbachové, která vstupuje do role staršího sboru. Tak než ke všemu tomuhle tomu přejdeme, tak já bych se ještě na začátek pomodlil, tak prosím, kdo můžete, tak postaňte. Tak pane Ježíši, děkuju za dnešní neděli, děkuju za to, že jsme se tady mohli takhle společně sejít a tak prosím, abychom byli otevřený tomu, co nám chceš sdělit, abys na to připravoval naše srdce a aby tato neděle mohla pro nás být pozbuzením, nějakým dalším krokem na té cestě a v tom vztahu s tebou. Tak ti chci celou tuhle neděli klást do rukou a prosím, abychom to tady mohli dobře společně prožít. Amen.
Slavíme Tvé, chválím Tě srdce mé, vyvýšen buď, o Bože náš, hosana Bohu na nebi. Sláva, neboť kdo je Bohem kromě
Jak už to bylo před chvílí zmíněno, životě sboru, životě společenství. Jak asi víte, na členském shromáždění byla sestra Lenka Tiefenbachová zvolena za starší sboru, vlastně v té dovolbě starší. A nevím, jestli to víte, ale podle našich řádů to funguje tak, že aby se starší mohl ujmout toho svého úkolu, toho svého úřadu, tak musí složit slib v rámci bohoslužby. Přiznám se, že teď Lenku vůbec nevidím. Je tu, výborně. Lenko, pojď prosím dopředu, ať tě všichni dobře vidí a slyší tvůj slib. Ten ti dám. Milá sestro, byla jsi zvolena za starší tohoto sboru a přijímáš svou volbu jako boží pověření ke službě. Nyní máš veřejně slíbit, že svěřenou službu chceš plnit podle příkladu novozákonní církve. Tvým úkolem je společně s ostatními staršími a spolu s kazatelem pečovat o sbor jako o boží vlastnictví. Nejsi povolána k tomu, abys nad ním panovala, nýbrž abys nad ním spolu s ostatními bděla, chránila tento sbor, sloužila mu, povzbuzovala ho i napomínala a byla mu příkladem. Očekává se od tebe, že budeš rozvíjet svůj duchovní život a podle svěřených darů se podílet i na další službě. Budeš se pravidelně účastnit porad staršovstva, podílet se na jeho rozhodování a službě a zachovávat mlčení o všem, co má zůstat důvěrné. Budeš svého kazatele podpírat modlitbami a pomáhat mu nést všechna břemena služby a starosti, pomáhat svými radami, povzbuzovat podle potřeby kazatele laskavě usměrňovat, biblicky napomínat, sdílet se s ním a ochotně přijímat jeho pokyny. Slibuješ, že budeš na prvním místě dbát zájmu Božího království a při své práci dodržovat vyznání víry jako i základní a závazné dokumenty církve bratrské. Přijímáš-li tento úkol jako boží povolání ke službě a chceš-li jej věrně a ochotně a zodpovědně plnit, vyzývám tě jako tvůj spolustarší a administrátor tohoto sboru, abys mi podala pravici se slovy s pomocí boží slibuji.
S pomocí boží slibuji.
Děkuju. Přijmi apoštolské povzbuzení z prvního listu Petrova z 5. kapitoly pro starší. Starejte se jako pastýři o boží společenství, píše Petr. Ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá. Ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Ne jako pán nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. Tak i tobě. A nyní bych se ještě obrátil s apoštolskou výzvou k vám, členům tohoto sboru. Můžete k tomu klidně povstat, pokud vám to nedělá potíže fyzické. Žádám vás, milé sestry, milí bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují. Jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit, kéž to i Lenka může činit s radostí, ne s nářkem, to by vám nebylo na prospěch. Žijte mezi sebou v pokoji. Když už stojíme, poprosím o jednu, dvě modlitby za Lenku, v její nové roli starší, ale můžete se modlit i za celé staršovstvo. Poprosím kohokoliv z vás. Myslím, že to slyšet bude, i když to nebude asi slyšet v záznamu, tak to nevadí.
Pane Ježíši, tak ti děkujeme za Lenku, za to, že jsi zasáhl svým duchem a že našla v sobě odvahu a sílu pro službu pro tebe, Pane. Si uvědomujeme, že ta služba není lehká, ale děkujeme ti, Pane, za to, že pokud budeme v pokoře stát před tebou, pokud budeme mít tu touhu tobě být ku prospěchu, Pane, ty se oslavíš i skrze Lenku a děkujeme ti za to, že mohla vstoupit do služby starší. Pane, prosíme za to, aby si žehnal v jejím životě, aby si dával sílu a aby si dával také i oči, aby dobře viděli potřeby tohoto sboru, aby i v tom našem sboru mohla najít to své místo, Pane, kam ty chceš postavit, kde chceš mít a jakým způsobem, Pane, ty jí chceš i dávat znovu a znovu pokoušet svůj blízkost a svůj přítomnost, Pane. Prosíme za celé staršovstvo, Pane, aby si sjednocoval a aby si dával moudrost, aby si otvíral oči, aby viděli dobře potřeby tohoto sboru a aby i to, co nás má posunovat, Pane, abychom uměli vidět a uměli tomu dobře přistupovat moudře. Tak děkujeme, Pane, za to, že si nám dal Lenku jako další ochotnou služebnici pro tvé království. Amen.
Děkujeme, Pane náš, za to, že nenecháváš naše dobré společenství bez služebníků. Děkujeme za to, že i Lenka se přihlásila do této služby. Prosíme, aby to pro ní bylo hodně radostné. Prošujeme pro ní pomoc tvého ruka. Prosíme za pojednání pro celou její rodinu. Prosíme za rodiny všech starších, aby i oni mohli prožívat, že se vyplatí hledat nejprve věci tvého království. Děkujeme za to, že nás posiluješ pozbuzením na cestě naší víry, tak se vkládáme do tvých rukou a děkujeme, že budoucnost našeho sboru, budoucnost tvé církve na celém světě není v rukou lidských, ale v rukou tvých. Pane náš, za to děkujeme. Amen.
Děkujeme ti, Pane, za to, že povoláváš pastýře i pro toto společenství. Děkujeme ti i za Lenku a prosíme, abys zmocňoval ji i celé staršovstvo svým duchem, svojí moudrostí, naplňoval je svou láskou a dával schopnosti k tomu vést jako pastýři tenhle sbor. Děkujeme za to, že jsi dobrý. Děkujeme za to, že povoláváš služebníky, které si chceš používat k tomu, aby ty sám si byl pastýřem uprostřed tohohle sboru, téhle komunity. Amen. Amen. Můžete se posadit. Díky.
Čas na chvilku pro děti, tak pokud tady jste ještě nějaké děti v sále, tak prosím přiběhněte sem dopředu. Super. A já se dneska to trošku pozměním. Zeptám se vás na začátek na otázku. Zajímá mě, co rádi děláte. Přijdete domů ze školy a co je taková věc, kterou jdete pak dělat třeba. Zkuste něco vystřelit. No, povídej. OK, hezky, hrát na tabletu. Ještě něco dalšího? Hezky, jdeš na zahradu. Ještě jednu věc dáme dohromady. Jdeš si číst. Jo, super. Hele, každý máme prostě nějaké věci, které v životě děláme a nějak nás bavěj, trávíme u toho čas, relaxujeme a podobně. Já jsem teďka nedávno na Instagramu projížděl Reely, to nevím, jestli znáte, ale pravděpodobně jo, nejsem ještě tak starý, ne? Jo, super. A byl tam takový jeden, který mluvil o tom, že bychom měli trávit čas s Bohem, nebo že bychom věci, které děláme, měli dělat s Bohem. A vlastně ta myšlenka tam byla trošku jako zaměřená na to, že nejenom věci, které jsou nějakým způsobem vážný nebo takový jako dospělácký, ale i věci, které nás baví. Jo? Že často já mám třeba tendenci, že si říkám, no tak tohle jako důležitá věc, tak za to se budu modlit, to je pro Pána Boha. A tady jdu hrát fotbal, no tak jdu si zahrát fotbal, tak s tím nemusím Pána Boha zatěžovat. Ale ono to tak úplně není. A Pán Bůh chce s náma trávit čas i ve věcech, které děláme, protože nás baví. Chce nějakým způsobem v tom být s náma. A tak jsem vás v tom chtěl pozbudit, že i když jdete na zahradu, jdete si číst, jdete hrát na hudební nástroj, jdete sportovat, nebo jdete někam ven s kámošema a podobně, takže i tohle může být čas, který nějakým způsobem můžete sdílet s Pánem Bohem, můžete ho tam jednak v tom oslavovat, v tom, jak se chováte ke svýmu okolí, a druhak můžete i s ním sdílet svoji radost i z těch maličkostí v životě. Tak já se za vás ještě pomodlím a pak můžete běžet do besídky. Tak Pane, děkuju za děti, co tady můžeme mít. Díky za to, že tady můžou tvořit takhle partu spolu. Tak tě chci prosit i za ten čas besídce, co teďka mají před sebou, aby to pro ně mohlo být přínosný a aby nějak mohli si hledat tu svoji cestu za tebou, zjišťovat, o čem vlastně křesťanství je a jak to funguje. A tak tě prosím i za Álu s Václavem, aby si jim v tom dával moudrost, aby si mohlo podařit dětem předat to, co mají na srdci. Amen. Tak můžete běžet. A já teďka poprosím o čtení z Bible a potom už hnedka na to naváže Robert Hart, který nás provede dnešním tématem o strachu a odvaze.
Čtení bude z 2. listu Korinským, 4. kapitola, verš 5 až 18. Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána. A pokud jde o nás, jsme vaši služebníci pro Ježíše. Tentýž Bůh, který řekl, ať ze tmy zazáří světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni. Býváme bezradní, ale nezoufalí. Býváme pronásledováni, ale neopuštěni. Býváme sráženi, ale nejsme zničeni. Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale ve vás život. Protože však máme stejného ducha víry, o níž se píše. Uvěřil jsem a tak jsem mluvil. I my věříme a tak mluvíme. Víme totiž, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkříší s Ježíšem i nás a spolu s vámi nás přivede před svou tvář. To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme, ačkoliv totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.
Asi každý z nás zná situace, kdy se nás zmocňuje strach. Nebo je tu někdo, kdo se nikdy nebál, nezmocnil se ho nikdy strach, neměl takovou tu takový ten svíravý pocit v žaludku. Nečekal jsem, že by se někdo přihlásil. Čas od času se nás zmocňuje strach z neznámého prostoru, do nějž třeba máme vstoupit, z nejisté a nebo dokonce nebezpečné půdy. Tváří v tvář úkolu nebo nějaké výzvě, u nichž víme, že na ně nestačíme silou svojí moudrosti, zkušeností nebo schopností, nás můžou pohltit obavy a úzkost. Dokonce náš život možná může zavalit úplně takový pocit, jako to vyjadřuje obraz norského malíře Edvarda Muncha z roku 1894. Kdybych se ptal na ten vjem, možná by vás napadlo to, jak se ten obraz jmenuje, je pojmenován právě úzkost. A vidíte, že to je nejenom něco, co se týká těch jednotlivých postav, ale že to je atmosféra, ve které to společenství těch lidí tam žije. Samozřejmě se vzájemně lišíme v tom, co nás vystavuje stresu. Co jednomu přivodí, řekněme, nával úzkosti, to pro druhého může být jenom příjemný adrenalin. Dost možná, že ale ty situace mají v jádru cosi společného. Totiž to, že vím, že nemůžu ovlivnit všechny věci, které vstupují do hry. Že nemám situaci pod kontrolou a jsem závislý na okolnostech, jež nejsou tak docela v mojí moci. Zkrátka dobře, když pomyslím na přítomnost a budoucnost, svírá mě úzkost. Ve druhém listu do Korintu píše apoštol, že se ze spolupracovníky ocitli v situaci, kdy se dokonce už vzdali naděje, že to přežijí. To je v první kapitole toho listu. Nevíme vlastně přesně, oč se jednalo, ale každopádně oni si mysleli, že už je konec. V tom slově, které jsme četli před chvílí, které jsme slyšeli, Pavel popisuje okolnosti a kontext svojí služby vlastně spíš obecnějšími slovy. Jakoby celkově, ale zdá se zřejmé, že to, co říká v tomhletom dopisu, tak je vlastně jeho stálá nebo možná dokonce celoživotní zkušenost. Všimněte si těch poměrně silně expresivních a emocionálně zabarvených výrazů, které apoštol používá, když o sobě mluví, když mluví o tom, co prožívá ve své službě. Jsme tísněni na všech stranách, mohli bychom to přeložit. Ze všech stran na nás tlačí, zakoušíme soužení. Ze všech stran jsme doslova mačkáni, tlačeni, ždímáni. Tak by se to všechno dalo přeložit. Býváme bezradní, v nejistotě, na pochybách. Jsme pronásledováni. Jsme sráženi k zemi, dokonce říká Pavel. Nepřátelskými lidmi, nepříznivými okolnostmi. Dokonce na sobě nosíme znamení Ježíšovy smrti. A Pavel tam pak říká, že pro Ježíše jsou stále vydáváni na smrt. Koná na nás svoje dílo smrt, říká Pavel. Tak my bychom asi o sobě neřekli přímo, že jsme pronásledováni kvůli víře, nebo že jsme pro Ježíše vydáváni na smrt. Ale každý z nás asi dobře zná, co to je ocitnout se v nějakém presu a tlaku, kdy se na vás nebo na nás všemožné skutečnosti jakoby tlačí, valí ze všech stran. Asi jenom málo kdo z nás nezná bezradnost a nejistotu pochybností. Když se zdá, že se náš život jakoby ocitl ve slepé uličce a nechystá se vlastně nějak smysluplně pokračovat dál. Třeba v blízkých vztazích, to můžete zažít někdy. A nebo v rozvoji nějakého projektu, na němž pracujeme. Nebo když máme pocit, že jsme v koncích se svými schopnostmi a zkušenostmi a jakoby narážíme na strop možností. Když se zdá, že trápení, které prožíváme, je jaksi definitivní, jaksi nastálo. Pavel tu dokonce mluví o jakémsi rozměru, jakési hliněnosti našeho života. I nám jako jemu bylo svěřeno evangelium, zvěst o Ježíši Kristu. Světlo Boží slávy, která se zjevila světu v Kristu. Poklad, který nám byl svěřen. Vzácný poklad nekonečné hodnoty. Ale tenhle poklad, jak říká Pavel, přechováváme v hliněných nádobách. Hliněné nádoby jsou křehké, snadno se rozbíjí, s tím možná spousta z nás má taky neúplně žádoucí zkušenost. Mají tendenci všelijak praskat, mívají různé nedostatky a vady, kazy materiálu. A většinou si člověk, pokud nejsou nějak vysloveně krásně provedené, tak většinou si člověk nevšímá ani tak těch hliněných nádob jako obsahu, který je vevnitř. Hliněné nádoby jakoby neobracejí pozornost sami k sobě a takový, říká Pavel, je náš život. Všelijak hliněný, křehký, ohrožený vnějšími okolnostmi i našimi vlastními slabostmi, vadami materiálu, chcete-li. To asi není moc příjemné zjištění. My to přece chceme mít úplně jinak. Chceme se cítit silní v každé situaci. Chceme vnímat v každé situaci, že to máme pod kontrolou. Ve svých rukou. A chceme, aby nás druzí vnímali jako soběstačné, šťastné a plně realizované po všech stránkách prosperující osobnosti. Nikdo nechce být loser v tomhle světě. Chceme, aby nás druzí vnímali jako schopné a silné a kompetentní v tom, co děláme. A aby nás taky oceňovali. A máme silný sklon obdivovat úspěšné lidi. Vždyť chcete-li něco znamenat, chcete-li být někdo, musíte tvrdě usilovat o to, abyste byli nejlepší. Nebo aspoň v top 5. A je to mentalita, kterou vlastně nasáváme už od dětství. Učitelé ve škole obvykle věnují největší pozornost těm nejnadějnějším žákům nebo nadprůměrným žákům. Rodiče už od mateřské školy tlačí na svoje děti, aby byli nebo vynikali v tom nebo onom. Zrovna teď minulý týden jsem četl rozhovor s jednou dětskou psycholožkou, která říká, když má, jak to dopadá do života dítěte, když má vlastně každý den 2-3 kroužky. A to je mentalita, ve které vyrůstáme. A tak se stává velmi často, že i my sami za sebe začneme hodnotit podle toho, jak jsme v tom či onom úspěšní. Jakého jsme dosáhli vzdělání, jak vysoko jsme vyšplhali na společenském žebříčku, jak se daří naší firmě, jak jsme úspěšní v práci, jak daleko jsme postoupili v kariéře. V jaké škole máme děti nebo vnoučata. A nebo jestli váš sbor roste, lidem se v něm líbí, jestli pořádá hodně aktivit. Samozřejmě není nic špatného na tom chtít dělat svoji práci dobře a být úspěšný, kompetentní. Ale problém nastává tehdy, když se úspěch stane zdrojem naší vlastní identity, naší hodnoty. jakoby hnacím motorem našeho života. Denodenně jsme totiž konfrontováni s realitou našeho života. Nebo řečeno s Pavlem, s naší hliněností. Okolnosti nejsou tak, jak si plánujeme. Naše schopnosti se často nerozvíjejí tak rychle, jak bychom potřebovali. Druzí lidé často vidí situaci odlišně nebo jinak než my, často dost dramaticky jinak. A naše fyzické síly nejenom, že nepřibývají, ale někdy nám až hlasitě, příliš hlasitě připomínají, že stárneme a jsme smrtelní. A často pak zakoušíme zklamání, hlubokou frustraci a možná dokonce zdrcující pocit, že náš život je marný, prázdný a zbytečný. A apoštol Pavel zná tu hliněnost lidského života velmi dobře. A přesto v tom jeho výčtu slabostí zaznívá jako takový mohutný spodní tón naděje. Jsme tísněni na všech stranách, ale nejsme zahnáni do úzkých. Nebýváme zdrcení. Jsme bezradní, ale ne zoufalí. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme zničeni. Jak je to možné? Co Pavla drží na nohou a při životě, aby nepropadal bez naději, když vnímá tuhletu svoji hliněnost? Kde bere odvahu? Za prvé apoštol ví, že mu Bůh svěřil vzácné poslání. Poklad evangelia, který má nekonečnou cenu. Protože přináší spásu lidem. Spásu v Ježíši Kristu. Spásu v Ježíši Kristu, který přišel, aby nás smířil s Bohem svou obětí a umožnil nám skrz odpuštění hříchu znovu vstoupit do Boží lásky. Pavel ví, že má poslání, které přesahuje jeho život. Má smysl života, který se ale sám nestanovil, sám si ho nevymyslel, ale který přijal od svého stvořitele a spasitele jako dar a úkol. Ano, je sice hliněná nádoba, ale hliněná nádoba, která v sobě skrývá vzácný poklad. A ten poklad byl svěřen i nám, milí přátelé. Když jsme uvěřili, Ježíš Kristus vstoupil do našeho života jako jeho pán a nyní nás proměňuje, abychom vyzařovali do světa světlo jeho lásky. Jeho milosrdenství, jeho pokoje a jeho pravdy a spravedlnosti. Tak to je první zdroj naděje. Pavel ví, že má v sobě, ve svém životě vzácný dar, vzácný poklad. Druhým zdrojem naděje je skutečnost, kterou Pavel připomíná i jinde. Ta zmíněná nedokonalost našeho života, ta hliněnost, s tím naším posláním vůbec není v rozporu. A právě naopak. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, říká Pavel, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží a ne z nás. Ta naše slabost a křehkost a hliněnost, ať už má jakoukoliv podobu, vytváří prostor pro zjevení Boží moci. Takže pak lidé nehledí na nás. Neříkají si primárně, no to je úžasný křesťan, zbožný muž, věřící žena, hluboce věřící žena. Nehledí na nás, ale na Boha samotného, který skrze nás působí. Bůh s námi lidmi jedná různými způsoby, ale velmi často svoje záměry ve světě a v našem životě naplňuje skrze něco, co se na první pohled jeví jako slabost nebo porážka toho, kdo se obětuje. To je určitě výzva i pro nás. abychom přestali uvažovat po lidsku. A taky obrovské povzbuzení pro každého z nás. Vždyť my si, možná to tak máte i vy, vždyť my si kolikrát říkáme, že kdybychom byli chytřejší, úspěšnější, zdravější, bohatší, moudřejší, schopnější, krásnější, kdyby s našimi dětmi nebylo tolik práce, kdyby manžel měl trochu víc pochopení, nebo manželka, kdybychom se prostě nemuseli tolik otáčet, abychom vydělali na živobytí, byli bychom přece mnohem mocnějšími a užitečnějšími božími nástroji. Ale boží moc se zjevuje právě ve slabosti, v hliněnosti našeho života. Naše hliněnost zjevuje boží moc. Naše slabost prohlubuje náš vztah s Kristem. Právě v těžkých chvílích, které prožíváme, můžou lidé kolem nás vidět, jak boží moc jedná, jak boží mocná láska jedná v našem životě. Můžou vidět, že v našem životě je Bůh. To, co nám připadá hliněné a slabé, to je v božích rukou mocné. Co nám připadá jako síla naopak, to je v božích očích směšné. Abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha a jeho síly. Na Boha, který křísí mrtvé, říká Pavel. A když to uděláme, když na něj začneme spoléhat v těch našich slabostech a hliněnosti, začne se v našem životě projevovat jeho moc, i když dál budeme slabí a třeba nemohoucí. Za třetí nás tady Boží slovo učí, abychom se neupínali k tomu, co je vidět. Vypadá to, že se nám zasekla prezentace. Učí nás nedívat se k tomuto pozemskému životu a světu, který pomíjí. To samozřejmě neznamená, že nám na nich nemá záležet, ale znamená to, že ty věci nejsou poslední realitou. Skutečný svět je zatím neviditelný, je to nové, obnovené stvoření, ve kterém bude všechno, jak má být, čisté a krásné. Stvoření, které Bůh připravil těm, kdo ho milují. Můžeme žít nadějí na vzkříšení, tak to říká Pavel. Budoucí věčná sláva s Kristem je mnohem větší než to naše krátké pozemské utrpení. A můžeme se jako Pavel učit zaměřovat na tuto neviditelnou realitu a z ní získávat povzbuzení pro dny, které jsou před námi. Vždyť naše budoucnost je v božích rukou. On je alfa i omega. Proto se nevzdáváme, píše Pavel. Ačkoliv totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jenom chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, na tu hliněnost, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, neviditelné je věčné. A nakonec čtvrtý zdroj povzbuzení. Jsme pronásledováni, říká Pavel, ale nejsme opuštěni. Náš Bůh nás neopouští. Je s námi v těch nejběžnějších situacích. Vzpomínám si, jak jsem si kdysi jako mládežník učil nazpaměť verše z listu Židům ze 13. kapitoly. Asi je znáte taky, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. To bylo jedno z prvních ujištění, které mě tady moji spolumládežníci učili. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. A pak to pokračuje, Pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. A přiznám se, že jsem se to učil s takovým nastavením vnitřním, že to je úžasné povzbuzení pro mimořádné situace mého života, až přijde pronásledování, utrpení nebo něco takového pro Krista, takže budu moct vyznávat stejně jako staří věřící dávní ze starého zákona, Pán při mě stojí, co mi může udělat člověk. Jenže teprve, až o mnoho let později, jsem si pořádně všiml kontextu těch veršů. Ten jsem vám tam nenapsal, protože se na něj chci zeptat. Víte někdo, co se mluví, o čem se mluví ve verších před tímhle slavným vyznáním? Ty, Petře, nemluv, prosím tě. No, mluví se tam o lásce v církvi. Bratrská láska, ať trvá. Mluví se tam o manželství, přátelé. Manželství, ať mají všichni v úctě a manželé, ať jsou si věrní. Mluví se tam o finanční spokojenosti dokonce. Pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Nejsme opuštěni, nejsme sami. Vždyť náš Pán Ježíš Kristus se stal jedním z nás, vzal na sebe všechnu křehkost, všechnu hliněnost našeho lidství. Náš Spasitel, náš Bůh nám dokonale rozumí, protože sám prošel zkouškou utrpení, píše tentýž list Židům ve 2. kapitole, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. A víme z Evangelia, že jeho láska je bez hranic. Vzal na sebe i náš hřích a byl odsouzen místo nás a otevřel nám cestu do Boží lásky. Zemřel na Golgotě, vstoupil do temnot smrti, aby navěky zlomil její moc, moc smrti a zla. A tak všechny, kdo v něj věří, zbavil zotročujícího strachu. Nebo může je zbavit zotročujícího strachu, pokud mu svěří svou důvěru. Prožíváme slabost, těžkosti, trápení, ale nemusíme propadat bez naději, protože náš milující Bůh, náš Otec je s námi. Na to se smíme spolehnout, z toho smíme ve víře čerpat naději a odvahu ve všem, co budoucnost třeba přinese. Amen. Poprosím, abychom, pokud můžete, povstali k modlitbě a poprosím Lukáše Dezorta a Soňu Koutovou o modlitbu.
Pane náš, tak ti chcem děkovat za to, že můžeme teď stát před tebou a můžeme si tak uvědomit to, co jsme slyšeli, že jsme tady takový, jaký jsme. Chudí, bohatší, odvážní, méně odvážní. A ty jsi při nás, ty jsi s námi a znáš nás. Takový jsi, takové, pro takové jsi přišel a s takovými jsi. A Pane, tak za to děkuju, že jsme to mohli zase slyšet, pozbuzeni tvým slovem, že ty při nás stojíš a nejenom, že při nás stojíš, ale ty s námi počítáš pro své dílo, pro své království. Děkuji za to, že ty tvoříš nové věci, za to, že ty skrze naše slabosti jsi schopen předat něco, co svět neviděl. Pane, děkuji za to, že můžem tvé jméno znát, že ho můžem vyznávat a prosím, vlej svého ducha do našich nádob, posuni nás, ať my můžem zvěstovat, že ty jsi věčný, silný a milující Bůh. Amen.
Bože, tak chceme vyprošovat o tvoji blízkost pro tvoje věrné, kteří se nacházejí v nějakých válečných zónách, ať už se jedná o válečný konflikt mezi Izraelem a Iránem, kde určitě je mnoho tvých lidí, kteří teďka prožívají strach a musí čelit tomu konfliktu. Prosím tě o posilování jejich duší, o to, že ty je neopouštíš a seš s nima, i když je to velmi těžké. My si to asi ani neumíme představit, co ti lidé musí prožívat. Tak ti vyprošujeme o vnitřní klid pro tyto lidi. Taky tě prosím o nevinné lidi v Americe, kteří jsou nyní zatýkáni. Prosím tě o náš klid, protože i když se nás to úplně netýká bezprostředně, cítíme strach a nejistotu. Prosím tě, aby si nás posiloval, aby si nás ujišťoval v tom, že v tom nejsme sami, že jsi s náma. Taky tě prosím, aby si obměkčoval srdce lidí, kteří mají moc a kteří můžou udělat zlé věci, kteří jsou hnáni nenávistí a jdou po pomstě. Je-li to v naší moci, tak tě prosíme o milost pro tyto lidi a pro lásku. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že nás tolik miluješ, že ses pro naši spásu, pro spásu nás lidí, celého světa, stal jedním z nás, že si vzal na sebe všechnu hliněnost a křehkost a polámanost našeho lidství. Že si na Golgotě nesl náš hřích, abys nesl soud místo nás. Děkujeme, že jsi umíral, aby si zlomil moc smrti a strachu před ní, aby si zlomil moc zla. Děkujeme, že tvoje milost má moc uzdravit lidské životy, proměnit, obrátit k tobě, Bože, znovu přinést láskyplný vztah k tobě, vztah důvěry a pokory. Prosíme tě, obnovuj nás, ať jsme tvými nástroji v tomhle světě, ať ten vzácný poklad, který jsi nám svěřil, přináší život a vyzařuje do tohoto světa naději. Smiluj se, Pane, nad námi, svým lidem, obnovuj nás a skrze nás přinášej naději do světa, v němž žijeme. Do světa, který tolik potřebuje tvoje světlo, tvoji naději, tvoje milosrdenství. Amen. Amen. Můžete se posadit.
Pokoj vám. Připomeneme si teď viditelně to, co pro nás Pán Ježíš Kristus vykonal a kým pro nás je. A přečtu k tomu slova z Lukášova evangelia o ustanovení večeře Páně. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Při večeři Páně bereme do rukou chléb. A ten chléb nám má připomenout tělo Pána Ježíše, které bylo přibito na kříž. Bible mluví o tom, že to byl důkaz Boží lásky k nám, to, že jeho syn za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšní. A pak také bereme do rukou kalich s červeným vínem nebo červeným moštem. A ten kalich nám má připomenout to, že máme s Pánem Bohem nový vztah. Díky tomu, že Ježíš Kristus za nás zemřel, díky tomu, že prolil svou krev. A výsledkem té nové smlouvy je, že jsou nám odpuštěny hříchy, stáváme se Božími dětmi, ale také Bible mluví o tom, že nám je vlastně dán duch rozumnosti, lásky a moci. A to je to, co nám Pán Ježíš Kristus získal. Pán Ježíš ustanovil toto společné jídlo a pití, abychom si ho připomínali. Dělejte to na mou památku. Čili to je ten účel, proč konáme toto společné jídlo a pití, ale není to pouhé jídlo, pouhé připomenutí něčeho, co se kdysi stalo, nebo někoho, kdo tu kdysi byl. Věříme, že Pán Ježíš je v Duchu Svatém mezi námi a když přijímáme ten chléb a víno s vírou, tak to může být víc než jenom vzpomínka. Ale můžeme prožít, že se sytíme Pánem Ježíšem, že nabýváme nové síly. Předpokladem k tomu, abychom z večeře Páně mohli mít užitek, je víra, tedy osobní víra, kdy člověk věří, že Pán Ježíš za něho osobně zemřel, za jeho hříchy. Věří, že Pán Ježíš je Boží syn. A pak také potřebujeme mít postoj pokání, kdy jsme ochotni měnit svoje postoje, aby byli bližší Bohu, jsme ochotni opouštět své hříchy, jsme ochotni je vyznávat a také jsme ochotni odpouštět těm, kdo se provinili proti nám. Tak máme-li tento postoj, tak můžeme z večeře Páně mít užitek a prospěch. Já poprosím ty z vás, kdo budete se účastnit, abyste povstali. A sestry a bratry, poprosím o roznesení chleba a vína.
Staňme prosím, pokud můžete, k závěrečnému požehnání. Bůh naděje, ať vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého buď se všemi námi. Amen. Se posadit.
Já dopředu teďka pozvu Lukáše, který řekne pár oznamů k dnešnímu odpoledni.
Tak dobré dopoledne, já jenom chci upozornit na dvě setkání, které máme dneska odpoledne. Jedno ve 16:00, to se bude týkat malování, tak je to asi rok, co jsme dokončili střechu a teď po roce bychom rádi vymalovali a zbavili se těch kabelů, co se tady různě visí. A zároveň jsme nějaký drobný úpravy k tomu přidali, tak koho by to zajímalo, kdo k tomu chce třeba ještě něco přispět, tak je zván na 16. hodinu. Tak kdo chcete něco k malování, bude prezentace, nějaký, jak to vypadá, nějaký obrázky k tomu, barvy a tak dále. Tak kdo chcete, tak v 16 hodin. A potom v 17 hodin na to navážeme takovým přátelským posezením u kávy, u čaje, buď v malém sále, nebo potom ve velkém, kdyby nás bylo více, a to bude diskuze o bohoslužbách. Tak víte, že nějaký čas máme změny, nebo snažíme se posunout bohoslužby dál a rádi bychom s vámi to sdíleli jako nedělní tým, jako staršostvo, co jako vidíme, že je dobré změnit, co jsme již započali a co ještě máme v plánu, a zároveň váš pohled je pro nás vzácný. Tak kdybyste chtěl přijít, jste srdečně zváni na 17. hodinu.
Díky. Co se aktivit v příštím týdnu týče, tak info o nich naleznete buď v tištěných oznámeních na webu, anebo případně tady promítnutý za mnou. A příští neděli budeme mít hosta, bude to Pavel Hošek a bude kázat na téma naděje. Tak jste všichni zváni, koordinátorem bude Pavel Průša, a tak chci znova připomenout, že pokud byste měli nějaký zážitek s Bohem nebo něco, co byste rádi tady sdíleli s ostatními ze svého duchovního života, tak se nebojte za Pavlem přijít nebo nějak v týdnu ho kontaktovat a domluvit se s ním, a on tady připraví pro vás prostor, abyste tuto možnost měli. A to je z dnešního dne všechno. Na závěr jste zváni potom všichni na kávu, na čaj, na to tady strávit ještě nějaký čas po bohoslužbě, společně se bavit a poznávat se víc. Takže to je všechno. Zakončíme společnou písní a přeju vám hezkou neděli.
Když se svým